Haleluya, mtu wa Mungu, Kristo Yesu amenipa neema tena nionge nawe wakati mwingine na saa nyingine. Najua wazi mimi sio moja watu ambao naweza nikamwongea Askofu Kakobe. Naifahamu kazi aliyoifanya na najua kabisa mapambano ambayo aliwahi kuyapitia. Ni mengi sana. Ni moja mtu ambaye alisimama na ukweli. Ni mtu ambaye aliweza kuonyesha njia. Ni mtu ambaye Mungu alijivunia yeye kwa namna alivyopambana huku na huku kuhakikisha pengine wokovu unarudi tena duniani. Amepambana, mimi si hata robo, si hata therusi kwa yote aliyoyafanya. Sijafanya hata kimoja, lakini napiga mbio. Sio kwamba nimesimama hapa nilipo, hapana, napiga mbio. Najua hata yeye alianzia moja, Kakobe alianzia moja, Askofu Kakobe alianzia moja mpaka akafika alipokuwa amefika. Mimi niseme jambo moja, siku zote ukifanya uovu hauna ujasiri. Kinachomfanya mtu awe jasiri mahali pengine popote, mahali popote, muda wowote akaongea chochote, ni yale maisha ya haki anayoyaongea, yale maisha ya haki anayoyaishi na anayoyaongea ndio yanamfanya mtu awe jasiri. Maisha unayoyaishi ndio yatakufanya uwe jasiri, kwa sababu Biblia yenyewe, nisome hapa Methali 28 mstari wa kwanza inasema, waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Maisha ya haki yatamfanya mtu kuwa jasiri mahali popote, muda wowote, na atakuwa tayari kukutwa na lolote kwa sababu yale maisha anayoyaishi. Sasa Askofu Kakobe ni mtu ambaye amepiga mbio, kama nimekwisha kukuambia kwamba amepiga mbio sana. Ni mtu ambaye amepiga vita sana. Historia yake ninayo. Ila hapa mwishoni alichochora, na alipochochorea ni kwenye swala la corona. Corona ndo alichochorea. Ndio maana ukimfuatilia hata sasa hivi sio mtu ambaye anarusha vipindi sana ewani. Kwa nini? Yale maisha ya dhambi, ule udhambi alionayo moyoni, ule udhambi unamfanya asiwe jasiri. Kwa sababu corona ilipotokea alimuunga mkono rais kwamba tuvae barakoa, kanisa lake lote wakavaa barakoa, hata yeye akavaa barakoa, na akasema barakoa ni kama kiatu, ni kiatu. Sasa kiatu hautavaa mahali pote, utakivaa, utatembea huku na huku, utavaa popote, pengine unaweza kaingia hata nyumbani kwako na kiatu. Lakini naamini uwezo karara na kiatu umekivaa, utakivua tu. Sasa lile barakoa akapigia sana debe barakoa, tuvae barakoa, kwa sababu ni mtu ambaye anaheshimika. Watu wengi sana walivaa vile vishindiria mdomoni. Sasa tujiulize, corona iko wapi? Yeye alikuwa anaipigia debe, huyu alikuwa anaipigia sana debe tuvae vishindiria, eti kwa sababu rais ameongea kwamba si kuna wimbi la ngapi. Lakini sasa hivi hata yeye hayavai huyo Kakobe, hayavai. Manake shetani alimsaidia kazi, shetani aweze kutimiza malengo yake ya kishetani aliyokuwa nayo shetani juu ya Watanzania. Lakini kuna watu tulisimama tukasema corona hapana, hatuhitaji corona, corona haipo. Tulivyopiga, tulivyoikataa, tukaikataa, wakaleta si wimbi la ngapi tukakataa. Wakaleta wimbo la ngapi tukakataa. Mbona corona haipo? Na hata kama wanasema ipo, iko wapi? Wanavisemea chini, nao waliokuwa wanavaa hivyo vishindiria mbona hawavivai? Na akiwemo huyo Kakobe huyo, kwa sababu nilivyojaribu kuongea Kakobo, kuna michawa, kuna vipandikizi vya kakobe vilijaribu kunitukana kweli. Mimi siongei jambo sijalipigia hesabu vizuri. Huyu mtu nimekuambia alifanya makubwa. Mimi sijafanya chochote, sija hata therusi, sina niliyolifanya, sijamfikia hata therusi. Lakini palipo na uovu lazima tukumbushie, huyu mtu pamoja na kufanya mambo makubwa, alishachochora huyu mtu, alishachochora muda mrefu, alishachochora. Na hata kama amtaki tuongee makosa yake, lakini na nyie roho zenu zinawashuhudia anavyowakamua kamua sadaka kwenye kitu kinachoitwa fungu la 10. Hapo ndipo palipo kazia, hapo hata nyie mnajua, nyie wa full gospel, nyie mnajua mnavyofurumushiwa fungu la 10, analikazia sadaka, anakazia. Sasa vile uovu ule unavyozidi kuongezeka moyoni mwake, ujasiri unakosa. Ni mtu ambaye alikuwa anakikemea sana, alikemea sana hata serikali, alikemea sana, aliingia kwenye namna za hatari nyingi kwa kuikemea serikali. Sasa yako wapi? Uovu unamfanya mtu akose ujasiri. Uovu unakosa mtu, yani unamfanya mtu akose ujasiri, asiongee chochote. Ni kweli uovu anaweza akauona, lakini asiweze kuongea chochote kabisa kwa uovu anaofanya. Mimi niseme kwamba kama kakobe ulishaacha njia, wewe rudi kwenye njia tu. Njia unaijua, hata kama unaona ugumu, wewe rudi tu hata kwenye ugumu huo huo. Rudi tu. Hata kama unaona ugumu kurudi, rudi tu kwenye njia. Unaijua njia, uliwahi kuipita njia, unaijua njia. Rudi tu kwenye njia. Rudi, najua kutakuwepo ugumu mkubwa sana, unapiga hesabu zinakataa. Lakini wewe, Mungu alijivunia wewe kwa mengi sana, ulifanya mambo mengi sana, ila sasa unataka upotelee mwishoni kwa sababu ya uzee, kwa sababu wengi sana mkizeeka mnashindwa kuelewa kwamba Mungu anataka akuamini hata uzeeni. Mkishazeeka wengi vijana mnakuaga moto, mkishakuwa uzeeni mnakuwa kama masinderela, mpompo tu. Huo ulikuwa sio mpango wa Mungu. Mungu anataka, Biblia nasema hapa, nikusomee: uwe mwaminifu hadi kufa. Uwe mwaminifu hadi kufa. Sio unakuwa mwaminifu kwenye ujana afu kwenye uzee unapoteana. Biblia inakutaka uwe mwaminifu hata kufa. Hata kufa uwe mwaminifu. Kisoma Ufunuo anakuambia uwe mwaminifu hata kufa. Sasa mnakuwa waaminifu kwenye ujana wenu, kwenye uzee ndo hamna lolote linaloendelea. Mungu awasaidie nyie full gospel. Najua mtatukana sana, tukaneni sana, tukana, lakini ukweli ndo huo.